დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. თქვენ ახლა გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და ასევე YouTube-ში მიდის ჩვენი live stream-ი, ჩვენი დღევანდელი ეთერისა. დავიწყებ ამბებით. ამბებით უკრაინაზე, უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები კვლავ ვერ ახერხებენ სრული კონტროლის დამყარებას დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტზე. ამას ადასტურებს ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით. რუსეთის ჯარები განაგრძობენ სახმელეთო შეტევას ბახმუტსა და მის შემოგარენში, თუმცა გასულ 24 საათში, 12 აპრილს, ქალაქში რაიმე წარმატებისთვის არ მიუღწევიათ. ამავე ინსტიტუტის ინფორმაციით, 11 აპრილის მდგომარეობით რუსეთის ძალები აკონტროლებდნენ ბახმუტის სულ მცირე 76%-ზე ცოტათი მეტს. უკრაინის სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება შეერთებულ შტატებში. ოთხ შაბათს უკრაინის პრემიერ-მინისტრსა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს შორის შეხვედრა შედგა პენტაგონში. ამ შეხვედრაზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ჩვენ მოვიგებთ ამ ომს, თუმცა ამის სწრაფად და ნაკლები მსხვერპლით მისაღწევად უკრაინას კვლავაც სჭირდება ინტენსიური სამხედრო მხარდაჭერა, მეტი საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომლებიც ამცირებს რუსეთის საჰაერო დარტყმების ეფექტს, მეტი მძიმე არტილერია, რომელიც მეტი ნაღმწყორცნები და საბრძოლო მასალა მათთვის. აგრეთვე გთხოვთ გადახედოთ უკრაინისთვის შორი მანძილის რაკეტების მიწოდების შესაძლებლობას, აცხადებს შმიჰალი. მისივე განცხადებით, უკრაინას სჭირდება მეტი მძიმე ტექნიკა, თუმცა ასევე სჭირდება თვითმფრინავები. მან მადლობა გადაუხადა ოსტინს, აბრამსის ტანკებისთვის, რომლებსაც შტატები მიაწვდის უკრაინას, ასევე ბრედლისა და სტრაიკერის ტიპის ქვეითა საბრძოლო მანქანებისთვის. თანამედროვე ომში საჰაერო უპირატესობას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს, ამიტომაც აინიცირებს უკრაინა ახალი ეგრეთ წოდებული მოიერი შეთვითმფრინავების კოალიციის შექმნას. ვიწოთ შტატებს, რომ ამ კოალიციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრი იყოს. შტატებს შეუძლია კიდევ ერთხელ აჩვენოს თავისი ლიდერობა უკრაინისთვის F-15-ის ან F-16-ის ტიპის თვითმფრინავების მიწოდებითო, განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა. ლოიდ ოსტინმა უკრაინის პრემიერ-მინისტრს უპასუხა, რომ დარწმუნებულია უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფი, რამშტაინის ფორმატზე ლაპარაკი, უპასუხებს უკრაინის თავდაცვის საჭიროებებს ამ გაზაფხულზე და შემდგომაცო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ხაზინა სანქციებს უწესებენ 120-ზე მეტ ერთეულსა და ინდივიდს 20-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიაზე, რომლებიც დაკავშირებული არიან რუსეთის ფედერაციის უკანონო და უსაფუძვლო შეჭრასთან უკრაინაში, მათ შორის რუსეთის მიერ სანქციებისთვის გვერდისავლის ხელშეწყობასთან. დიდ ბრიტანეთთან კოორდინაციით განცხადება გავცალდა მის თაობაზე გუშინ ენტონი ბლინკენის სახელმწიფო მდივნისა, რომელიც აცხადებს, რომ დიდ ბრიტანეთთან კოორდინაციით ჩვენს ერთ-ერთ სამიზნედ იქცა სანქციებისთვის გვერდისავლაზე მომუშავე ქსელი, რომელიც ეხმარება რუსეთის ერთ-ერთ უმდიდრეს მილიარდერ ალიშერ უსმანოვს, რომელიც შტატებმა გასულ წელს დაასანქცირა. ახლანდელ სანქციებში მოექცა აგრეთვე USM ჰოლდინგი, რომლის საშუალებითაც ფლობს და აკონტროლებს უსმანოვი თავისი კომპანიების უმრავლესობას, აცხადებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ასევე რამდენიმე ნაწილზე ამ სანქციების აკეთებს აქცენტს, მათ შორის ორ ორგანიზაციაზე, რომლებიც ბავშვებთან ურთიერთობას უკავშირდება. და ასევე რამდენიმე ერთეულს, რამდენიმე კომპანიას, რომელიც თავდაცვის სექტორში, სექტორთან არის, რუსეთის თავდაცვის სექტორთან დაკავშირებული. სრული ნუსხა ამ კომპანიებისა და ინდივიდების ქვეყნდება შეერთებული შტატების ხაზინის საიტზე. გუშინ გავრცელდა ძალიან მძიმე კადრები რუსულ წყაროებში, სადაც ასახული იყო უკრაინელი ტყვის სიკვდილით დასჯა უსასტიკესი მეთოდით და ამან შეაძრწუნა აბსოლუტურად ყველა მსოფლიოში. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა ახსენა ეს ფაქტიც. მან მონაწილეობა მიიღო უკრაინის მხარდამჭერ მინისტრთა მრგვალ მაგიდაში, მინისტერიალში, რომელსაც თანათავმჯდომარეობდნენ უკრაინის მთავრობა, მსოფლიო ბანკის ჯგუფი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. უკრაინის პრეზიდენტის გარდა ამ ღონისძიებაზე სპიკერები იყვნენ მსოფლიო ბანკის ჯგუფის პრეზიდენტი დევიდ მალპასი, შტატების ფინანსთა მინისტრი ჯანეტ იელენის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორი კრისტალინა გეორგიევა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრი დენის შმიჰალი. Და ზელენსკიმ კერძოდ განაცხადა ამ შეხვედრაზე ჩართვისას, ძირითადად ონლაინ ფორმატში იყო ეს შეხვედრა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, უკრაინა ახლა ემოციების ქარიშხალშიაო. გუშინ ოკუპანტების მიერ ჩვენი ჯარისკაცის სასტიკი მკვლელობის ვიდეო გავრცელდა რუსული წყაროებით, აცხადებს ზელენსკი. შეგვიძლია ამ ვიდეოს ჩართვა მისი მიმართვის. ამ ვიდეოში ისინი ამაყები არიან, რომ აქვთ კვლის უნარი. ალბათ ყველა მიხილეთ ეს ახალ ამბებში, რუსეთის არმია ცდილობს ამ ხარისხის ძალადობა და სისასტიკე აქციოს ყოველდღიურობად უკრაინის მიწაზე. რუსეთის მიერ მოტანილი სიკვდილი არ უნდა იქცეს ჩვეულებრივ ამბად, რუტინად. რუსეთის დაუსჯელობის ხანგრძლივი ისტორია უნდა დასრულდეს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. და მას აქვს კონკრეტული მოთხოვნები საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. ის თulis, რომ ისტორიის მანძილზე მსოფლიოს პირველად აქვს უზარმაზარი შესაძლებლობა აგრესორს დააკისროს ზიანის ანაზღაურების ხარჯი. მსოფლიო ბანკმა წარმოადგინა ახალი შეფასება უკრაინაში ზარალის და საჭიროებებისაო, განაცხადა ზელენსკიმ, რამაც შეადგინა $411 მილიარდი და კიდევ იზრდება ეს თანხები. რუსეთის მოქმედებების გამო მსოფლიოს გაჩნია რუსეთის ქონება სხვადასხვა სახით, რომელსაც შეუძლია დაფაროს, რომელთაც შეიძლება დაიფაროს დანაკარგისა და ზარალის არსებული ოდენობა, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. მსოფლიოს პოტენციური აგრესორები ახლა გიყურებენ, გადადგამთ სწორნაბიჯს თუ არა. რეალისტურია რუსეთის ქონების კონფისკაცია, აგრეთვე ბოროტების სახელმწიფოს მართველ ელიტებთან კავშირში მყოფი პირების ქონებისა უნდა მოხდეს კონფისკაცია და მიმართვა ისე ამ ქონების, რომ უკრაინაში შესაძლებელი გახდეს სიცოცხლის აღდგენა. რუსეთმა უნდა იგრძნოს საკუთარი აგრესიის სრული ღირებულება. და პირველი მოთხოვნა შესაბამისად არის ზელენსკის აღდგენა მშენებლობის უპირატესი საჭიროებების დაფარვა. ეს შეეხება სწრაფი აღდგენის პრიორიტეტული პროექტების შესრულებას და ამისთვის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცებას. მთლიანი მოცულობა ასეთი პროექტების არის $14 მილიარდი $14 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი. ჩვენი მთავრობა, რომელიც ახლა ვაშინგტონშია, დეტალებს წარმოგიდგენთო მიმართა ზელენსკიმ შეხვედრის მონაწილეებს. და მეორე, აუცილებელია კონკრეტულ მექანიზმებზე მუშაობა, რომელთა გამოყენებითაც რუსეთის გაყინული ქონებით მოხდება რუსეთის მიერ გამოწვეული ზიანის კომპენსაცია. მკაფიოდ უნდა გამოცხადდეს, რომ მოხდება ქონების კონფისკაცია რუსეთის ცენტრალური ბანკის ქონების ჩათვლით, აცხადებს უკრაინის ლიდერი. გუშინ და განსაკუთრებით ვარავდობ, არა მხოლოდ ერწმუნებული ვარ, მაგრამ საქართველოში დიდი აქტიური განსჯის საგანი იყო ის გამოძიება, რომელიც გამოაქვეყნა BBC Eye Investigations-მა. BBC-ის საიტზე გამოქვეყნდა ეს მასალა, ტექსტი, რომელიც ასე იწყება: გლობალურმა თაღლითურმა ქსელმა ჩვეულებრივი რიგითი ინვესტორები გაძარცვა, თანხის ოდენობა $1 მილიარდს აჭარბებს. BBC Eye Investigation-მა გამოავლინა ჩრდილოვანი ქსელის უკან დგომი ბიზნესმენები. შემდეგ არის ჩამოთვლილი 5 გვარი, რომელთაგან 4 ქართული გვარსახელი გახლავთ. და ამავე სტატიაში ლაპარაკი არის სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით და სხვადასხვა ინფორმაციაზე დაყრდნობით. პრაქტიკულად ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ესე ვთქვათ, ძაფები, ყველა ძაფი თითქმის მიდის დავით კეძერაშვილამდე. ამ და ასევე აღნიშნულია იქ, რომ პირდაპირ მტკიცებულება და საჯარო მტკიცებულება ამისა გამოძიებელ ჟურნალისტებს, ავტორებს, 4 ავტორი ჰყავს ამ გამოძიებას, არ აქვთ, მაგრამ ეყრდნობიან სხვადასხვა მონაცემს. მათ შორის ნახსენებია პანამის დოკუმენტები და კვლევის და ზოგიერთი მოწმის მათთან უბრალოდ რესპონდენტის მათი წყაროს თანახმად ის ამ სტატიაში არაერთხელ სახელდება დავით კეზერაშვილი. კეზერაშვილი თავად გამოეხმაურა უკვე ამ ამბავს და აპირებს რომ სამართლებრივად მისდიოს თავს უდანაშაულოდ აცხადებს ამ საკითხში აცხადებს რომ არ აქვს არანაირი კავშირი ამ ესე ვთქვა ეგრეთ წოდებული call center-ის ბიზნესთან. Მოკლედ ამ ისტორიას გაგრძელება ექნება ცხადია ყველა მიმართულებით როგორც პოლიტიკური ისე სამართლებრივი და მივადევნებთ თვალს. რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა ინტერვიუ უკრაინის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ ვოლოდიმირ ოჰრისკოსთან. ვაჟა თაუბერიძემ ჩაწერა ეს ინტერვიუ და ერთ ციტატას გაგაცნობთ. სრულად ტექსტის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge-ზე, რაც შეხება ციტატას ამონარიც ვოლოდიმირ ოჰრისკოს ის ბევრ რამე საინტერესოს იხსენებს, სხვათა შორის 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის კონტექსტში, 2007-2009 წლებში იყო ის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინისა. და ის ამბობს ჩვენთან ინტერვიუში, რუსული ელიტები პუტინის გარემოცვა უკვე ფიქრობს. Undat ki Putin-tan ertat Haagashi sadamsjelo merkhze jdoma tu sjobs gaeriton. Rusetis mosakhleoba tsandatan twalsakhels da ar dagaviqdat rusetis mosakhlebo kholod rusebi ararian. ათეულობით სხვადასხვა ეთნოსსა და ერზე გვაქვს საუბარი, რომელთაც აქვთ თვით გამორკვევის უფლება, ამიტომ წამს რომ რუსეთის დღეები დათვლილია. მალე განსაკუთრებით უკრაინული არმიის გამარჯვებების ფონზე პუტინის რეჟიმი დაემხობა და რა მოხდება ამას? მე ვფიქრობ, ვიხილავთ ბევრად უფრო მცირე პატარა რუსეთს ისტორიული მოსკოვის ფარგლებში გარშემორტყმულ სიმხალხებით, რომლებიც დღეს რუსეთის შემადგენლობაში შედიან, მაგრამ ხვალ აღარ ჩათვლიან თავს რუსებად. ამიტომ ვიმედოვნებ, რომ უკრაინა, საქართველო და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები მომავალში ძალის ახალ ცენტრს შექმნიან ნატოსა და ევროკავშირში და ამ გადმოსახედიდან წამს რომ ჩვენი ქვეყნების მომავალი პოზიტიურიაო. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ჩემს კოლეგას ვაჟა თაუბერიძეს უკრაინის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ვოლოდიმირ ოჰრისკო. ნეტ გაზეთი აქვეყნებს ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში კელი დეგნანთან, რომელიც ინტერვიუს სრულად შეგიძლია ნეტ გაზეთის საიტზე ნახოთ. დეგნანი აცხადებს შტატების კანონმდებლობით საკმაოდ ნათელია, რას ნიშნავს ეს სანქციები და რატომ არის ისინი საჭირო შტატების კანონმდებლობაში. როცა გვაქვს საკმარისი და სანდომ მტკიცებულებები კორუფციულ ქმედებებში მონაწილე პირების შესახებ, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ტერმინს გამოიყენებს, შედეგები ერთნაირია, ამ პირებს არ აქვთ უფლება შევიდნენ შტატებში. მას შემდეგ რაც სახელმწიფო მდივანს აქვს საკმარისი სანდო ინფორმაცია მნიშვნელოვანი კორუფციული ქმედებების შესახებ შეერთებული შტატების კანონმდებლობით, ჩვენ ვალდებულები ვართ დავაწესოთ ეს სავიზო სანქციები, უბნება კელი დეგნანი ნეტ გაზეთს. ინგლისურ ენაში ეს ამდენი განმარტება ტერმინზე და ენაზე, ენობრივ და ენაზე და თარგმანზე, იმიტომ აქვს რომ პასუხობს ამ შეკი აქ ამ ნაწილში ინტერვიუსი შალვა პაპუაშვილის კომენტარებს და აღარ წავედი დეტალებში დროის დაზოგვის მიზნით. კელი დეგნანი აცხადებს ინგლისურ ენაში ძალიან რთულია, ძალიან ნათელია უკაცრავად თუ რას წარმოადგენს სანქციები, ესა სანქციები, რომელთა საჭიროებაც დგება კორუფციულ საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ სანდო ინფორმაციის საფუძველზე. სამწუხაროდ ქართული იმდენად კარგად არ ვიცი, რომ ამ შეკითხვას ქართულად ვუპასუხო, თუმცა ინგლისურად საკმაოდ ნათელია თუ რას ნიშნავს ეს სავიზო სანქციები. თუ საქართველოს ხელისუფლებას სურს, აცხადებს ელჩი, გადაწყვიტოს ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით თავისი საკუთარი გამოძიების დაწყება საქართველოს კანონმდებლობით. ეს რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლების პრეროგატივა. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ისინი გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას, რათა წარმოაჩინონ საქართველოს ერთგულება კორუფციასთან ბრძოლაში კანონის უზენაესობისა და დამოუკიდებელი სასამართლოს დაცვის კუთხით. ეს არის ის რაზეც ამ მთავრობამ, ამ მართველმა პარტიამ აწარმოა კამპანია 2011 და 12 წლებში კორუფციისგან მართსაჯულების გაწმენდა და დამოუკიდებელი სასამართლოს სისტემის უზრუნველყოფა. ის აკრიტიკებდა კიდეც ზოგიერთ ამ პირს, აღნიშნავს შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი ნეტ გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. ვრჩები, ასე ვთქვათ, საქართველოში გუშინ ძალიან ისეთი გუშინწინ უბრალოდ კვეთრი ნახტომი გამომივიდა ჩინეთიდან მახსოვს საქართველომდე და ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. ნონა ქურდოვანიძე საიას თავმჯდომარე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის აქ ალბათ. ნონა
მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე იმ საკითხზე შევუდგებოდეთ საუბარს, რომელზეც ჩვენ მამაყურებელმა იცის და ვაანონსეთ დღეს და ჩვენს მსმენელს კი გეტყვით, დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პრაქტიკაზე. რუსეთის ფედერაციის, ბელარუსის და ირანის მოქალაქეებისთვის, ამ ქვეყნებიდან ჩამოსული ადამიანებისთვის, რის მიხედვით რა როგორ ხდება და რა დაბრკოლებები იქნება. ამაზე ვილაპარაკებთ, რადგან გვესმის პერიოდულად ინფორმაცია, ცნობები, ამა თუ იმ პირის შემოშვება, არ შემოშვების თაობაზე, შემდეგ არის გამოხმაურებები, ინტერვიუები და ასე შემდეგ. არ არის ნათელი თუ რას ეფუძნება გადაწყვეტილებები მესაზღვრეებისა, ეს ერთი. ასევე აქტუალურია ეს საკითხი და ამ პრაქტიკებზე დაკვირვება, იმიტომ რომ კიდევ არის არამხოლოდ ის ტალღები, რაც ძირითადად ახლა რუსეთის ფედერაციიდან ტალღებს გულისხმობ, რაც უკვე იყო, არამედ როგორც ჩანს და რუსეთის ფედერაციის საბჭომ წინ წაწია ეს ცვლილებები რუსეთის შესაბამის კანონმდებლობაში, რომელიც უკავშირდება გაწვევას სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, არა მობილიზაციას, მაგრამ ბევრი კითხვა და კავშირი ჩნდება ამ ორ თემას შორის. ბევრი რამ კიდევ მოსალოდნელი ამ კუთხით და არ არის გამორიცხული კიდევ იყოს დიდი, ასე ვთქვათ, მასშტაბური ტალღა რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოში შემომსვლელების. მაგრამ ვიდრე ამ თემაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, მინდა ვერ მოვახერხე გუშინ ამის გაკეთება და აუცილებლად მინდა გამოვეხმაურო განცხადებას. არ ვიცი, ახლა ამ დროისთვის უკვე რამდენია, 200-მდე იყო ლამის, ხომ? დღეს 200 დღის წინ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს. ეს არის მიმართვა საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომელშიც მათ შორის ვკითხულობთ კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე. პასუხისგებლობა სრულად ეკისრება ხელისუფლებას. აუცილებელია ხელისუფლებამ გადახედოს და გააძლიეროს ძალისხმება ისტორიული შესაძლებლობის მისაღწევად ნებისმიერი საკანონმდებლო ინიციატივა ან მოქმედება, რომელიც ევროკავშირის ძირეულ ფასეულობებს დაუპირისპირდება, იქნება სტატუსის მიღების საბოტაჟი და კონსტიტუციის 78 მუხლის წინააღმდეგ ქმედება. ვაცხადებთ, რომ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობის მთავარი მიზანი კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისთვის მაქსიმალური ძალისხმების გაწევა იქნება. ჩვენ თელმა საზოგადოებამ 2023 წლის ბოლოს სიამაყით უნდა განვაცხადოთ, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა. ხართ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ცხადია ხელმომწერი ამ განცხადების მიმართვისა. კონკრეტულად რა ამოცანა დგას ამ განცხადებიდან თუ გამოვალთ სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე, კონკრეტულად საიასი მათ შორის?
მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ამ კითხვით და ამ საკითხით ვიწყებთ. ეს განცხადება ჩვენ გავავრცელეთ ზუსტად იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაგვესვა, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება და რა ვალდებულებები აქვს ქვეყანას იმისთვის, რომ ეს შესრულდეს და მიიღოს სტატუსი წლის ბოლოსთვის. ჩვენი მხრივ გავიარეთ ის პროცესი, რომელიც მარტში ყველასთვის ცნობილია, როდესაც დაინიცირდა რუსული კანონი, რომელმაც საფრთხე შეუქმნა მათ შორის კანდიდატის სტატუსის მიღების პერსპექტივებს. და ეს განცხადება ერთი მხრივ აი ამას უსვამს ხაზს, რომ საქართველომ დარჩენილ დროში, ვიდრე შეფასება მოხდება და გადაწყდება მიიღებს თუ არა საქართველო კანდიდატის სტატუსს, არ მიიღოს რაიმე ისეთი ინიციატივა და სხვა რაიმე საკანონმდებლო აქტები, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობას და დემოკრატიის მდგომარეობას გააუარესებს ქვეყანაში და ამით საფრთხეს შეუქმნის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ეს არის ერთი მხრივ გაფრთხილება. მეორე მხრივ ჩვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რა მანდატიც აქვთ, ამ მანდატის ფარგლებში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს და შეასრულოს ის პრიორიტეტები, რომელიც დასახულია. ბუნებრივია, რომ პრიორიტეტების შესრულების შესახებ ანგარიშს ჩვენ არ ვაქვეყნებთ და ეს არის ევროპული ინსტიტუტების ხელში, ანუ ისინი აფასებენ საქართველოს შეასრულა თუ არა. ჩვენ შეიძლება ჩვენი მოსაზრებები გქონდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ საბოლოო სიტყვა ეკუთვნით მათ და ამიტომ ყველა ეს პრიორიტეტი უნდა შესრულდეს, რომელიც ამ დროისთვის არ არის ჩვენი აზრით ბოლომდე შესრულებული. და ამაში ჩვენი როლი რა შეიძლება იყოს? ხო, ჩვენ არ გვაქვს ბევრი შესაძლებლობა და მანდატი. ჩვენი მანდატი შეიძლება იყოს ერთი მხრივ ამის მონიტორინგი, როგორ სრულდება, რანაბიჯებს გავს ქვეყანა, და მეორე მხრივ ადვოკატირება იმისა, რომ საქართველომ და ქართველმა ხალხმა დაიმსახურა კანდიდატის სტატუსი, მათ შორის ამ ბოლო მოვლენების დროს, როდესაც მოსახლეობის არის, აიცი 80%-ზე მეტი გამოკითხების თანახმადაც კიდევ აი ამ პოზიციაზეა და ეს მზარდი მაჩვენებელია, რომ საქართველო უნდა იყოს ევროპული ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და მათი ღირებულებები, ადამიანების მოსაზრებებით, მათი ღირებულებები ახლოსა ევროპულ ღირებულებებთან და ეს პრინციპში ერთ და იგივეა და
თქვენ ახსენეთ, იქნება ეტაპო მონიტორინგს ვაპირებთო და ალბათ დანაწილებული გაქვთ სფეროები თუ როგორ არის, მე ორგანიზებაც მაინტერესებს და რა იქნება თუ არა ეტაპობრივად აპირებ თუ არა ამ მიმართულებით აქტიურობას, ანუ როგორია თქვენი გადაწყვეტილება გულისხმობ შესრულებაზე, თქვა შუალედური აი ეტაპობრივი ანგარიშების თვალსაზრისების თუ შეფასებების გამოქვეყნებას.
ხელმომწერ ორგანიზაციებს შორის ესეთი შეთანხმება, რომ ეს ერთობლივად გავაკეთოთ, ამაზე არ არის, ანუ ყველა ორგანიზაცია შეიძლება თავისი ინდივიდუალური ხედვა კონდეს ამ პროცესში, როგორ ჩაერთობა და რა იქნება მათი საქმიანობა. ჩვენ უბრალოდ ამ საკითხებზე ისედაც მუშაობთ, რაც არის მაგალითად მართაჯულება, რაც ეხება არჩევნებს, მედია გარემოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ამაზე ბუნებრივია, რომ ისედაც ყოველდღიურად ამის მონიტორინგს ისედაც ვაკეთებთ. აი რაიმე ესეთი სპეციალური ანგარიში, რომელიც ერთობლივად მომზადდება ამ ხელმომწერი ორგანიზაციების მხრიდან, არ არის დაგეგმილი. ჩვენ უბრალოდ ვიქნებით ყურადღებით, რომ პარლამენტში არ დაინიცირდეს რაიმე ისეთი წინადადება, რომელიც ამ შესაძლებლობას, რაც საქართველოს ახლა აქვს, ამას შეუშალოს ხელი. და ჩვენი მხრივ, ან ზოგადად არასამთავრო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიმოხილვას რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ამ 12 პრიორიტეტშიც შედის, ამაზე გეგმავთ პატარა ისეთი მიმოხილვის და ანგარიშის გამოქვეყნებას მომდენო
და ერთი ადვოკატირებაზე მინდა კითხო, თქვენ მართველი ძალა პირუკუ სხვა რამის ადვოკატირებაში გადანაშაულებთ, გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოებას და ყველაზე აქტიურ ორგანიზაციებს და რა და სინამდვილეში სხვაგვარად არის, მაგრამ მაინტერესებს რომ ადვოკატირება ქვეყნის შიგნით პარტნიორებთან თუ რა არის, რას გულისხმობთ?
ჩვენ ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბრალდებები შეიძლება ისმოდეს, რაც ცხადია, რომ არ არის სწორი. ან ჩვენ ყოველთვის და ამ ისტორიულ შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, ვიაზრებთ, რა ისტორიული შესაძლებლობა აქვს საქართველოს და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. ამიტომ ჩვენ საია, როდესაც რაიმე ტიპის შეხვედრებში მონაწილეობს, ყოველთვის არის ამ პოზიციის დამცველი, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ის პირობები, რომელიც საქართველოს წაიყენა, უნდა შესრულდეს, ხადია. ამიტომ ჯერ კიდევ არის დრო იმისთვის, რომ ეს პრიორიტეტები შესრულდეს ბოლომდე და საქართველოს ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამისთვის, რომ შეასრულოს 12-ე პუნქტი.
ხო, მნიშვნელოვანი იქნება დამოკიდებულების ჩვენება და პასუხისგებლობის ამ კუთხით. და ხო, უმნიშვნელოვანი ეს პროცესია და რა ცხადია ამ პერიოდში, წლის ბოლომდე არაერთხელ მეუბრუნდებით სხვადასხვა გვარად. გადავიდეთ საკითხზე, რომელიც თქვენ იკვლიეთ თქვენს კოლეგებთან ერთად. პირველი, როდესაც ეს მიგრაციის ტალღები წამოვიდა და ამ შემთხვევაში ხაზს გაუსვამ, რომ რუსეთის ფედერაციას გულისხმობ კონკრეტულად, მხოლოდ ამას არ ეხება კვლევა, მაგრამ მაინც იყო სხვადასხვა გვარი დამოკიდებულება საზოგადოებაში, რომ უნდა ესე თავისუფლად შფოთვა იყო ერთ გვარი, უნდა შემოვიდნენ თავისუფლად, უნდა დაწესდეს სხვა გვარი რეჟიმი, უნდა გამკაცრდეს, გაკონტროლდეს მეტად და ასე შემდეგ. იყო ამ თემაზე კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ და ასე შემდეგ. რა წესი მუშაობს ახლა და როგორი არის პრაქტიკა? ეს იყო საგანი რეალურად თქვენი კვლევისა. მაგრამ რატომ შეუდექით კვლევას? რას ეძებდით, ასე ვთქვა?
დიდი მადლობა. ამ ანგარიშისთვის, დამკვლევისთვის ჩვენ სამი ქვეყნის გამოცდილების შესწავლა გადავწყვიტეთ. ეს იყო პირველ რიგში რუსეთი, ასევე ბელორუსი და ირანი, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოს საზღვარს ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად კვეთენ ხოლმე და ასევე რუსეთის კონტექსტი საინტერესო იყო იმ ხრივაც, რომ უკრაინაში დაწყებული ომის შემდგომ ეს ტალღები მიგრაციული ძალიან აშკარა იყო, რომ საქართველოსაც შეეხო, მათ შორის ესეთ სამი ყველაზე დიდი ტალღა შეიძლება გამოყოთ, ანუ პირველი ეტაპი, როდესაც იყო, მერე შემდგომ შუა პერიოდში, როდესაც ასევე შემოდიოდა ხალხი და ბოლოს უკვე სამხედრო მობილიზების პირობებში რუსეთის მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა საქართველოს საზღვარსაც მოაკითხა და ამის მიზეზი ერთ-ერთი იყო ის, რომ საქართველოში ძალიან მარტივია რამდენიმე ქვეყნის, აი მათ შორის სამიზნე ქვეყნების შემთხვევაში საზღვრის კვეთა და სავიზო რეჟიმის არარსებობა მათ უმარტივებდა საქართველოში შემოსვლის შესაძლებლობებს და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, სიახლოვე და სახმელეთო საზღვარიც ამის ხელშემწყობი პირობა იყო და ჩვენ ერთ მხრივ ხედავდით, რომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ეს ფართოდ იყო შესაძლებელი ქვეყანაში შემოსვლა და რაიმე დაბრკოლებები ესე ყოველდღიურად თითქოს არ ჩანდა რომ ეხებოდა, მაგრამ ამავდროულად მედიებში პერიოდულად ჩნდებოდა ისტორიები, როდესაც რომელიმე ჟურნალისტს ან აქტივისტს, აქტიურ ადამიანს შეექმნა დაბრკოლება საზღვრის კვეთისას.
ძირითადად ეს უკავშირდებოდა პირებს, რომლებიც კრიტიკულად განწყობილები არიან რუსეთის ხელისუფლების მიმართ. არ მინდა ვინმე რაღაც ესე გაიგოს გადაჭარბებული შეფასებები, ამ ეს ნიშანი აერთიანებდათ, ეს არ ნიშნავს რომ და აუცილებლად თქვა ეს ნიშანი აუცილებლად იმას განაპირობებდეს რომ არაფერი აღარ არაფერს დაეძებდეთ და გულში ჩაიკრა ყველა, ანუ ამ განწყობით არ ვამბობ, უბრალოდ ეს იყო საერთო მახასიათებელი და ვისმენით ამბებს, მათ შორის რადიო თავისუფლებას წყვებოდა ასეთ ფაქტებზე.
კი, ამიტომ ზუსტად ჩვენი ფოკუსიც ეს იყოს, რომ ასეთი ადამიანების ისტორიები ინტერვიუების სახით შეგვეგროვებინა და გაგვეანალიზებინა, რა პრობლემებს და დაბრკოლებებს აწდებოდნენ ისინი საქართველოს საზღვრის კვეთისას და ამ შემთხვევაში ხო არ იყო აქ რაიმე პრობლემები სამართლებრივი ან პრაქტიკის თვალსაზრისით, ხო არ იყო აქ დისკრიმინაციის რაიმე ნიშნები და ამ მიზნით ჩვენ ჩავწერეთ ინტერვიუები ამ კატეგორიის ადამიანებთან. ამ აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ ძირითადად მათ მონათხრობს და ისტორიებს ვეყნობით, ბუნებრივია რომ ეს კვლევა არ არის ყოვლისმომცველი და თავიდანვე ვაცხადებთ რომ ეს ამ ისტორიების ეს ჩვენი წყარო ძირითადად ეს ინტერვიუებია და მათი გამოცდილებებია. ეს იყო ჩვენი მიზანი, რომ მათი გამოცდილებების საფუძველზე დაგვედგინა რა ხდებოდა და სამწუხაროდ არ არის ამ შემთხვევაში თან ქვეყნე ბელორუსის მოქალაქეებს იგივე წყვებოდნენ პრინციპში რუსეთის, ასე ირანის შემთხვევაში, მაგრამ ირანის კონტექსტი კიდევ უფრო სხვა, ამიტომ შეიძლება ბელორუსი და რუსეთი უფრო ერთად განვიხილოთ. მათ ჰქონდათ, ჩვენ რამდენიმე კატეგორიის ადამიანს შევხვდით, ერთი რომლებიც საქართველოში ცხოვრობდნენ, ეს ბელორუსის მოქალაქეები არიან, მაგრამ ისინი წყვებოდნენ რომ როდესაც საქართველოს საზღვრის გადაკვეთა უწევთ და მეორე უკან ბრუნდებიან, ეს ხანგრძლივი დაყოვნება საზღვარზე, მათი კითხვები ხან საზღვარზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების შეკითხვები და შემდეგ უარის თქმა საზღვრის კვეთისა, ეს აერთიანებდათ რომ მიუხედავად მოქალაქეობისა, მაგრამ მათ ამ ადამიანებს აერთიანებდათ ის, რომ ისინი არიან აქტიური ადამიანები მედიის ან აქტივიზმის სფეროში და ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც იყვნენ მათ შორის. და ეს დაბრკოლებები რამდენიმე, ეს ბარიერები რამდენიმე სახეთ შეგვიძლია გამოვყოთ და გავაანალიზოთ. ერთი ეხება ზოგადად საზღვრის კვეთისას შეჩერებას ადამიანებისა და მათთვის გაურკვეველი მიზეზებით დალოდების პროცედურას. ეს ადამიანები ყვებოდნენ იმას, რომ როდესაც საქართველოს საზღვრის კვეთის პროცედურები იწყებოდა, მესაზღვრე მათ უღებდა მათ პასპორტს, უღებდა ფოტოს, აგზავნიდა WhatsApp-ის ჩატში და მათთვის და ეუბნებოდა რომ მოეცა და თან გვერდზე დალოდებოდნენ და მოეცადათ, ან სპეციალურ ოთახში შესულიყვნენ და იქ მათი დამატებითი გამოკითხვა ტარდებოდა და მათთვის ბუნდოვანი იყო რა იყო ამის საფუძველი. ან ზოგადად ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს რა თქმა უნდა სახელმწიფოს აქვს კანონმდებლობით უფლება რომ გადაწყვიტოს საქართველოს შეამოწმოს ეს უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ადამიანის შემოსვლის ან არ შემოსვლის საკითხი, მათ შორის ინტერვიუც ჩაატაროს, ფოტოს გადაუღოს, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი პირობები და სამართლებრივი საფუძვლები. და როდესაც ჩვენ ეს ისტორიები შევაგროვეთ, აქ გამოიკვეთა ის, რომ ეს არ იყო რაღაც ინდივიდუალურ საფრთხეებთან დაკავშირებული დაყოვნებები, ეს როგორც წესი არის ხოლმე უფრო ესეთ ჰიპოთეტური საფრთხეები, რომელსაც სახელმწიფო ხედავს და ამ მხრივ ჩვენ დავინახეთ რომ ეს შეიძლება იყოს дискრიმინაციული ამ ადამიანების მიმართ.
მაინც რის მიხედვით? ანუ რა ინფორმაცია მიიღეთ?
მათი კრიტიკული პოზიციების ან მათი საქმიანობიდან გამომდინარე, რომელიც კონკრეტულ თავიანთი ქვეყნების ხელისუფლებისადმი კრიტიკას უკავშირდება.
როგორ ადგენს სმენელს და მაყურებელს გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა 298-327-ია. ჩვენი საეთერო ნომერი საუბარში მონაწილეობა შეგიძლიათ მსმენელი გველოდება. ერთი რეკლამის დრო მოგვადგა რადიო პალიტრაში, სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ში და YouTube-ზე. მოდით სმენელს მოუსმინოთ და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ. გესმით ჩემი ხმა?
დილა მშვიდობისა, კალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
იმესამებს პატრიცემოს თომას. აი თქვათ ახლა თქვენი უტოპიური ოცნება და დაიმარჯვა აქ დემოკრატია, როგორც თქვენ ბრძანეთ. და კი ბატონო, ეს მოსამართლეებიც მე ძალიან კარგად გაცნობიერებული მაქვს, ეს მოსამართლეები ძალიან ასე ვთქვათ, არასამართლიანი მოსამართლეები არის, რბილად რო ვთქვათ. კი ბატონო, და თქვათ შეცვალეს. ვინ უნდა შეცვალონ? ამერიკისის ალბათ დაახლოებით მოგვივლილებიან რუსი და ჩინჩალაძის ადგილას ქალბატონი ია მეურმიშვილი და მეურმიშვილი.
ერთწუთი ამ თემაზე არ ვლაპარაკობ.
ეგენი ხავ შერჩეული და ეხა და მეურმიშვილი მისი მე მგონი ნათანი და კარგი იქნება რომ გვარი აიღო ნათან მეურმიშვილი.
კი ერთი რო
ერთი დუეტი ალბათ მოსალოდნელია. აი ქალბატონს დაუსვა კითხავს, თქვათ მოვიდა ეს თქვენ ეს რამდენი წელი გაგრძელდება ჩვენი მოგვანიჭეს ეს ჯერ ესეთი არ მოგვანიჭებენ ესეს კარგად ვიცით და მოსახლეობას მომიტევეთ და ხელში ამოუვიდეს კუკუდამალობანა და როდემდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს ხო?
ხო ხალხი იმიტომ არა არა გავიგე რა გავიგე რაც თქვით, უბრალოდ არც მაგ თემაზე ვლაპარაკობ.
ფრუსტრაცია ეუხოს მინდა ევროპა და კარგი ცხოვრება. მოგახსენეთ 1000 ჯერო ედინბურგი მინდა იყოს
და
იყოს ჩვენიერი ქალაქი პატარა კორპორაციები თვალ არ არის.
ხო, ვერ იქნება ისე იმ გზით თქვენ რომ გინდათ ახლა თან პუტინი და თან პაბები და ედინბურგი არ გამო. კარგი, მადლობა ზარისთვის. უბრალოდ ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ ახლა, მაგრამ კითხვაც რაშუაშია ამერიკის ხმის ჟურნალისტი, ძალიან კარგი ჟურნალისტი ია მეურმიშვილი. არ ვიცი, ხო, აი ეს თქვენი სულაც დამობნებელია, კითხვაც არ ვიცი როგორც გაიგეთ და აღიქვით.
შევეცდები ხო, რომ უკასო
და დამობრუნდეთ ისევ თემას ჩვენ საუბრის.
და სპანელა დაიწყო იმით, რომ ან უტოპიურია ეს ოცნება, რომ საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანა იყოს. მე მგონია, რომ ეს არ არის უტოპია, ეს შესაძლებელია, რომ საქართველოს იყოს ნამდვილად დემოკრატიული ქვეყანა და ამას ჭირდება კონკრეტული რეფორმების გატარება და ამას ჭირდება ნება, რა თქმა უნდა, იმისა, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ შეცვალოს საქართველოში კანონმდებლობა თუ სხვა საჭირო სისტემური ცვლილებები გაატაროს, რომელიც დემოკრატიულ პროცესებს შეუწყობდა ხელს. ამიტომ არც ის მგონია, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება არის უტოპიური ოცნება. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ აქვს საქართველოს ეს 12 პუნქტი შესასრულებელი, რომ თუ ამ პუნქტებს შეასრულებს და რეალისტურია ამ პუნქტების შესრულება, ან პროგრესის ჩვენება, რომ საქართველოს ნამდვილად სურს ამ მიმართულებებით გაუმჯობესება, ეს ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. უბრალოდ ამ ყველაფერს ჭირდება იმ პრიორიტეტების შესრულება, რაც განსაზღვრული აქვს ქვეყანას. და მათ შორის არის სასამართლო და შეეხო მსმენელი სასამართლოსაც, აქ პერსონების ცვლილებაც არ არის მხოლოდ რა თქმა უნდა გამოსავალი, ჩვენ ბევრი მიმართულებით მართსაჯულების სისტემასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენი რეკომენდაციები, რომელიც აი ამ გავლენიანი ჯგუფის შესაძლებლობებს აღმოფხვრიდა მართსაჯულების სისტემაში.
არამედო ამ კონკრეტული ჯგუფის, არამედ ზოგადად სისტემურად
და სისტემურ რეფორმებს შეუწყობდა ხელს, რაც შესაძლებელია, უბრალოდ ამას ჭირდება ნება.
და ბრახან მსმენელი იყო მაყურებელსაც მინდა ერთი არის კომენტარი, მოგესალმებით. საიაც იყო დღეს სანდო არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ რასიზამ ვეღარ უძლებს ზეწოლებს. სულ მიშას დროინდელი ფაქტი მახსენდება, მკვლელობაზე დაიჭირეს კაცი, აღმოჩნდა რომ სხვერპლი ცოცხალი იყო, იგივეა დაასანქცირეს მოსამართლეები მტკიცებულებების გარეშე. ეს თქვენი ესენია შეფასებები, ფაქტობრივად ასე არ არის. შტატები აცხადებს, რომ აქვს საკმარისი მტკიცებულება და ინფორმაცია იმისთვის, რომ სანქცია დაეწესებინა და ვალდებული იყო ეს გაეკეთებინა და დანარჩენი გამოძიება არის საქართველოს ხელისუფლების პრეროგატივა. ვოტ შენი დასავლეთი. ქალბატონ ინო, წარმომედგენია ივანიშვილზე რაიმე რომ გამოაქვეყნებინა BBC-ს, რა მოხდებოდა თქვენ სტუდიაში, რა მაგარია ობიექტურობაო. Გიპასუხებთ, იცით რა, ინტერნეტში ხართ და მხედავ, მხოლოდ მსმენელი რო იყოთ, ვიფიქრებდი. Radio თავისუფლება არ არის მხოლოდ ეს გადაცემა და ნამდვილად ბევრჯერ მეტი არის, ვიდრე დილის საუბრები და რა უნდა მომხდარიყო ჩემ სტუდიაში, არ ვიცი. თავად გამოძიე ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა, ამიტომაც აღვნიშნე, მე ყველაფერს ვერც ვახერხებ მიმოხილვაში რომ ჩავსვა. რა შეეხება მასზე მსჯელობას, არის ის რაც წერია თავად ამ მასალაში და შეგიძლიათ დაწვრილებით ძალიან ვრცელი სტატია მოამზადა ლელა კუნჭულიამ, რომელიც შეგიძლიათ რომელსაც გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ხვდები რომ ამის შესაძლებლობა გაქვთ, რადგანაც გვიყურებთ ინტერნეტში. ასე რომ აუცილებლად შედით რადიო თავისუფლება.ge-ზე, მთავარი სტატია გახლავთ და ამიტომ აღარ შევუდექი ეს ამბავი რომ მომეყოლა მთელი ეთერი მაგას დასჭირდებოდა მხოლოდ და აუცილებლად მიუბრუნდები, როგორც კი ამის საჭიროდ ჩავთვლი რაღაც დამატებითის თქმა თუ შეგვეძლება გარდა იმისა რაც იქ წერია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და რომ გვისმენთ. ზარი გვაქვს ისევ ბოდიშს გიხდით და მიუბრუნდები ისევ თემას ჩვენი საუბრის. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ. დილა მშვიდობის, გესმით ჩემი ხმა? არის მსმენელის ხმა ყოველ შემთხვევაში ეთერში. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი, როგორ ადგენს უბრუნდებით თემას, რაც არის საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან, ბელარუსიდან და ირანიდან შემომსვლელი ადამიანების საქართველოს საზღვრის კვეთის პრაქტიკაზე, რომელსაც ბევრი შეკითხვა და ბუნდოვანება ახლავს. როგორ ადგენს მესაზღვრე, ეს კითხვა სულ მაქვს, როცა ესა თუ ის ეპიზოდი ჩნდებოდა, მესაზღვრე ეს ადამიანი გვარითა და სახელით კრიტიკულია, ეს რა ქვია, პუტინი მოსწონს, არ მოსწონს იმის პოლიტიკა, ლუკაშენკას პოლიტიკა მოსწონს თუ არა ბელარუსიდან შემოსულს და ასე შემდეგ. რა ხდება? აი რამეს მიხვდით, გაიგეთ აი ამ თქვენი ინტერვიუებიდან?
ხო, ეს არის ერთ-ერთი წუხილი, რომელიც თვითონ ამ ადამიანებს ჰქონდათ, იმიტომ რომ ისინიც ვერ ხვდებოდნენ, რას ეყრდნობოდა სახელმწიფო საქართველო, როდესაც უარს იღებდნენ საზღვრის კვეთის შესახებ. და ამ შემთხვევაში პროცედურულად სახელმწიფოს რა თქმა უნდა მათ შორის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ეს შესაძლებლობები აქვს რომ გადაამოწმოს. არის ეჭვები თვითონ ამ ადამიანებში, რომ მაგალითად შეიძლება იყოს რაღაცა შავი სია, სადაც ეს წინასწარ არის შედგენილი და ამის მიხედვით მოწმდება.
ეს არის ვარაუდი.
ეს არის ვარაუდი, ან ჩვენ კონკრეტულად არ ვიცით. ან პროცედურას როგორც აღნიშნავდნენ, არის ის რომ WhatsApp-ის ჩათის მეშვეობით მესაზღვრები ელოდებოდნენ დასტურს ვიღაცისგან ამ ადამიანისთვის ეთქვათ თუ არა შემოსვლაზე უარი, ან უფლება რომ გადმოეკვეთათ საქართველოს საზღვარი.
აჰა, ანუ ეს არ იყო რომ რაღაც მონაცემთა ბაზას მიმართავდნენ და იქეძებდნენ, არამედ ჰქონდათ კომუნიკაცია ბელარუსთან WhatsApp-ით.
ჩვენ ვინც გამოვკითხეთ, ისინი ასე აღწერდნენ, რომ ფოტოს უღებდნენ პასპორტს და შემდეგ ამ პასპორტის გადაგზავნა ხდებოდა ჩატში WhatsApp-ის მეშვეობით და ხედავდით რომ გზავნიდნენ ვიღაცას და შემდეგ ელოდებოდნენ იქიდან საპასუხო გადამოწმებას. იქ ვინ იჯდა ჩატის მეორე მხარეს და ნამოწმებს ამის ამაზე ჩვენ არ გვაქვს პასუხი. უბრალოდ თეორიულად შემოწმება და ფოტოს გადაღებაც ადამიანისთვის ეს არის შესაძლებელი, კანონმდებლობით არის ეს გათვალისწინებული, უბრალოდ ეს არ უნდა მოხდეს დისკრიმინაციული და არათანმიმდევრული პრაქტიკებით, რაც ამ ანგარიშშიც გამოვლინდა რომ იყო არათანმიმდევრული.
ანუ ნათელი უნდა იყოს, რა ხდება?
მე უნდა გქონდეთ ამ ადამიანებს აქვთ უფლება, ვინც საზღვარს კვეთავს, რომ იცოდნენ რატო დაყომდნენ საზღვარზე, ან რატო ეუბნებიან უარს, და ხშირად ეს უარიც არის ხოლმე ბუნდოვანი, აი მითითება რომ სხვა საფუძველი, ან რაღაც ესეთი, ან არსებობს უარის თქმის სამართლებრივი საფუძვლები და მათ შორის ერთ-ერთი არის რომ სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძველი. და აი ამის უკან რა იგულისხმება, ეს არის ხოლმე ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი, იმიტომ რომ ვერც ისინი და ვერც შემდგომ სასამართლოში თუ უნდათ გასაჩივრება და დავა, ძალიან რთული ამტკიცონ რა იყო ის სხვა პირობა, რაც ვერ დააკმაყოფილეს და მათ არაძლევენ ამის განმარტების შესაძლებლობას. ხანდახან არის ხოლმე ესეც, რომ მაგალითად თუნდაც ბინადრობის უფლების მიღებასთან დაკავშირებით, როდესაც ეყრდნობიან უსაფრთხოების სამსახურის დასკვნებს, რომელიც არის თავის მხრივ საიდუმლო დოკუმენტი და ამას ვერც ნახავს ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დავის პროცესში იყოს, მას არ აქვს დომა ამ დოკუმენტზე და უწევს თეორიულად რაღაცის გაბათილება ისე, რომ არ იცის რა არის რეალური არგუმენტი მის წინააღმდეგ და შეიძლება ეს იყოს საერთოდაც ძალიან ზოგადი მითითება და არავითარი კონკრეტული კონკრეტული დასაბუთება და ამ ესეთი ზოგადი საფრთხეების არაუდის საფუძველზე მოხდეს ადამიანისთვის სახელმწიფოების
მაყურებელი წერს, როგორც ხედავ უკმაყოფილო ანუ იმ ტექსტის მიხედვით, რასაც გკითხოს, მე რაღაც უცნაური წყევლა მოაყოლა. ივანიშვილის ჭვალი გეცეთ თქვენო, გაგიგიათ ასეთ წყევლა, დაუნახავები. და რას წერს ხო მან შეაქვს ეჭვი ზუსტად, რომ ანუ მებაჟეების სახეზე ამჩნევდნენ, იგივეს კითხულობს, დავსვიეს შეკითხვა, ანუ მაყურებელმა ალბათ გაიგონა. ამჩნევდნენ მიხელისუფლების კაცი იყო და ვინ მოწინააღმდეგე და ამის მიხედვით უშვებდნენ ზღაპრებით კვებავთ მხარდამჭერებსო. ჩვენ პოლიტიკოსები არ ვართ ახლა ამ სტუდიაში, არც მე და არც ჩემი სტუმარი მხარდამჭერები ვერ გვეყოლება, არ ვიცი, კეთილის სურველები და ავის მსურველები შეიძლება. თქვენ რომ არ თქვათ უსაფრთხოება არ არის დაცულის საზღვარზე, პუტინისტები იყავით 2003 წლიდანო. ხო, რა ვიცი, მოკლედ ხო. მაგრამ აი ეს ეჭვი რომ საიდან ასკუნით, რომ ეს დისკრიმინაციული მიდგომა შეიძლება იყოს,
რამდენად. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ანგარიშის ავტორები ვეყრდნობით უშუალოდ იმ ადამიანების მონათხრობს, რომლებსაც ეს ისტორიები გადახდათ. ანუ ჩვენი მიზანი ამ კვლევისთვის იყო უბრალოდ იმ ადამიანებს გავსაუბრებოდით, ვისაც პრობლემები შეექმნათ, ან არ შექმნათ პრობლემები, მაგრამ გადმოკვეთეს საქართველოს საზღვარი და მათაც გავესაუბრეთ და მათ ანსმენიათ ანალოგიურ პრაქტიკაზე, ან ქონიათ ეგეთი გამოცდილება, რომ დააყოვნეს და შემდეგ შემოუშვეს. ანუ ეს ეყრდნობა მათ მონათხრობს. შეგვიძლია სმენელს შეუძლია ან დაიჯეროს, ან არ დაიჯეროს, ან ეჭვი შეიტანოს. უბრალოდ ასეთი ფაქტები მრავლად არის. ანუ მედიაშიც გავრცელებულა, ჩვენ ყველა ინტერვიუს პირობებში ვერ მოვიცავით ესეთი გარემოება და ესეთ პრაქტიკები რომ არის, ამას ადასტურებს არაერთი ადამიანის ისტორია, ბოლო თვეების განმავლობაში ხშირად შეგხვედრია ესეთი ინფორმაცია, როდესაც მაგალითად ჟურნალისტს, რომელიც რუსეთში საქმიანობდა და დაიყო კრიტიკული პუტინის ხელისუფლების მიმართ, მას საქართველოში საზღვრის კვეთის დროს შეექმნა პრობლემა და ეს იყო დაუსაბუთებელი. ამიტომ ესეთ პრაქტიკები არსებობს, უბრალოდ აქ არის
თავად ცხოვრების პროცესში, ანუ აქ ყოფნის პროცესში რა გამოიკვეთა? მაგრამ მხოლოდ საზღვრის კვეთას არ ეხება ეს?
კი ბატონო, თავად საქართველოში ყოფნის პრაქტიკებს რაც შეეხება, აქ უფრო ბელარუსის მოქალაქეების ისტორიები იყო საინტერესო. თავიდან მათ კონდათ ესეთი საფრთხე, შედავდნენ იმ შეთანხმებაში, რომელიც დაიდო ბელარუსის უსაფრთხოების სამსახურსა და საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურს შორის და ეს უკვე ამოქმედდა, რომელიც ურთიერთთანამშრომლობას ეხება და ის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება იმდენად ფართოა და იმდენ შესაძლებლობას მოიცავს, რომ თავიდან ვინც საქართველოში ცხოვრობდა ბელარუსის მოქალაქე, მათ კონდათ ეს შიში, რომ შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო მათ წინააღმდეგ და საქართველოდან ან მათზე ინფორმაცია შეგროვებულიყო და მიეწოდებინათ ბელარუსში, ან დეპორტაცია მოხდარიყო და ასე შემდეგ. და ეს რისკები და ეს საფრთხეები მათ ისევ აქვთ და ანუ ეს არ არის განელებული. უბრალოდ პრაქტიკაში ეს შეთანხმება როგორ გამოიყენა საქართველომ, ეს არ ჩანს. ანუ ჩვენ ეს ვერ მოვიპოვეთ, რომ ვინმე ამ შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს ტერიტორიის დატოვება მოუწია.
ვიდრე ჩემს შემდეგ შეკითხვაზე გადავა, სვენელი გველოდება, დილო მშვიდობისა ეთერში ხარ? ბზანეთ. გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. არ ვიცი რა ხდება დღეს. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327. შეკითხვა ასეთი მოდი და მაინც მოდიან საქართველოში. აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ბელარუსის მოქალაქეებზე მინდა კითხოთ. რით ხსნიან ამას? არჩევანით არ აქვთ დიდი და ადვილია მაინც მათთვის უფრო, თუ რატომ ცდილობენ თავის შეფარებას საქართველოს?
საქართველოს პრინციპი არის
ამ ყველაფრის ფონზე, რაც თქვით, და ისეთ
მარტივის მისი სავიზო პოლიტიკის გამო, რომელიც ამ ქვეყნებთან მიმართებით აქვს, ამ ქვეყნის მოქალაქეთან მიმართებით აქვს. ამიტომ საქართველოში მათთვის საზღვრის კვეთა, რაიმე ესეთ დამატებით ბიუროკრატიულ ან ვიზას ან ასეთ მექანიზმებს არ ითვალისწინებს, ამიტომ მათ შეუძლიათ საქართველოში თავისუფლად შემოსვლა და ერთ წლის განმავლობაში ყოფნა და აქედან გამომდინარე ეს არის ხოლმე ერთ-ერთი მოტივაცია, რატომაც შეიძლება რომ საქართველო იყოს ის არჩევანი, სად წავიდნენ, როდესაც მათ ქვეყანაში ექნებათ საფრთხე მათი გამოხატვის თავისუფლების რეალიზებიდან გამომდინარე მაგალითად.
მოყურებელი მწერ ჭვალი ლურსმანს ალბათ გინდოდა თქვათ, ჭვალი კი ვიცი რაც არის არაერთი ანუ ნიშნულობით, მაგრამ თვითონ ეს წყევლა არ გამიგია არასდროს, რომ ვიღაცის ჭვალის სხვას უნდა ეცეს და ამიტომ წავიკითხე ეს. რა არის თქვენი ესე ვთქვათ, თავარი, ახლა რჩევა, ისეთი რამეა. Როგორ იქნებოდა უმჯობესი, შესაძლებელი, უფრო გამართული, ამაზე რომ ვთქვათ. Და რატომ თვლით, რომ ეს მნიშვნელოვანია? Შესაძლოა ადამიანებს, საქართველოს მოქალაქეების მნიშვნელოვან ნაწილს, ის უფრო აწუხებდეს, ვთქვათ, სიმრავლე უფრო შეიძლება აწუხებდეს ჩამოსული ადამიანების ამ ქვეყნებიდან, ვიდრე მათი უფლებების დაცვა, ეს რომ ჩამოვაყალიბო მოკლედ.
კი, მესმის უბრალოდ ესეთი ადამიანები კრიტიკული აზრით, რომელიც შეიძლება საქართველოში თავშესაფარს ხედავდეს საქართველოში გადმოსვლით, არ არის იმდენად დიდი, რომ ამით ქვეყანას ეკონომიკას ან რაღაც სოციალურ ურთიერთობებს ან ასე შემდეგ რაიმე საფრთხე შეექმნას. ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ეს გარანტირებული გვაქვს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზეც ცხადია, რომ ცელდება უფლებების გარკვეული ჩარჩო და მათ დაუსაბუთებლად ქვეყანაში შემოსვლაზე უარის თქმის არ აქვს სახელმწიფოს მათთვის დაუსაბუთებლად ქვეყანაში შემოსვლაზე უფლებაზე უარის თქმის უფლება. ამიტომ ეს ყოველთვის შეიძლება იყოს წუხილის საგანი საქართველოში, როდესაც ზოგადად უფლებრივ მდგომარეობას აფასებან, ეს გაინტერესებს, როგორ არის ქვეყანაში უფლებრივი მდგომარეობა დაცული. ჩვენ ამ ანგარიშის შემდგომ გარკვეული რეკომენდაციები შევმუშავეთ, რომელიც ძირითადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიემართება და ეს უკავშირდებოდა სწორედ იმ დაპირკოლებების აღმოფხვას, რომელიც საზღვარზე ხდება. ეს ერთი მხრივ შეიძლება იყოს ის, რომ არ მოხდეს ეს დისკრიმინაციულად მხოლოდ ეს არა პერსონალურად საფრთხეების შეფასებით, არამედ განზოგადებით საფრთხეების შეფასებით არ მოხდეს ადამიანებისთვის უარის თქმა. მესაზღვრეები იყვნენ ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, რომ თითოეულ შემთხვევაში, როდესაც ამ პროცედურების გავლა უწევს ადამიანს, მას მიაწოდონ ინფორმაცია დაყოვნების საფუძვლების ან ფოტოს გადაღების საფუძვლების, ასევე დროის და მათი უფლებების შესახებ, რომ თუ ისინი არ ეთანხმებიან, ჰქონდეთ შესაძლებლობა იდაონ კონკრეტულ დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება ეს საქართველოში უნდა იდეონ, ანუ ასევე უარის თქმაც საჩივრდება და ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა, უარის თქმა საჩივრდება 10 დღის ვადაში და ეს არის ძალიან პატარა დრო იმისთვის, რომ როდესაც უარს გეუბნებიან და თან საქართველოში არ ხარ, ეს პროცედურები ზუსტად დაიცვა, ანუ შეიძლება ვერც შეძლონ ამ ვადაში კონკრეტულად იურისტთან დაკავშირება და რჩევების მიღება, როგორ უნდა გაიარონ ეს პროცედურები. და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩვენი ზუსტად ეს არის, რომ ვადები გახანგრძლივდეს გასაჩივრების და არ იყოს მხოლოდ 10 დღე და იყოს უფრო მეტი. და ასევე ირანის მოქალაქეებთან მიმართებით ეს უფრო ბინადრობის ანუ ტოლვილის სტატუსის მიღებას
პრობლემა,
რაც არის ძირითადად ვადებთან დაკავშირებით, როდესაც ეს არის გაწელილი პროცედურები, რამდენიმე წელი გრძელდება დავა ისე, რომ პასუხი ვერ იღებენ და ამის პარალელურად ყოველდღიურ ურთიერთობებში შეიძლება ჰქონდეთ პრობლემები, მაგალითად საბანკო მომსახურების მიღებისას და ესეც არის ერთ-ერთი.
ასევე სულ მიჩნდება შეკითხვა და არ ვიცი ეს რამდენად მოხდა თქვენს ფოკუსში ან საუბრებში თუ იყო ამაზე ან აწი თუ აპირებთ, როდესაც ადამიანს, ახლა რა თემაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, სულ მიფიქრია, როდესაც ასეთი ტიპის ადამიანს, რომელიც გამოირჩევა მაგალითად პუტინის რეჟიმის მიმართ კრიტიკულობით, კრიტიკულად აფასებს რუსეთის მიერ წამოწყებულ ომს უკრაინის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ, შენ არ უშვებ აბრუნებ რუსეთში? აი სულ ეს ის მაქვს.
კი, ასე
გამოდის, რომ აბრუნებ ადამიანს ლუკაშენკას მიმართ კრიტიკულად განწყობას ბელარუსში?
ესე გამოდის, რომ აბრუნებ იქ, საიდანაც ჩამოვიდა, ანუ ბრუნდება იქ, საიდანაც ჩამოვიდა და შეიძლება მერე ადამიანმა სხვა წოდება მიიღოს და სხვა ქვეყანაში სცადოს გადასვლა და შესვლა. ეს
ამ ნაწილში საქართველოს აქვს რაიმე საერთაშორისო თქვათ ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულება, ეს ხომ ადამიანის უფლებებს უკავშირდება?
ან თუ ისინი აქ არის მეორე მომენტი, ან თუ ისინი თავშესაფარს ითხოვენ საქართველოს, შემოდიან ამ სტატუსით, რომ ეს განსხვავდება, ამ შემთხვევაში ვერ დააბრუნებენ, ან თუ თავიდანვე საზღვრის კვეთისას ადამიანი ითხოვს, რომ ის არის პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და ვერ დააბრუნდება და საფრთხე ემუქრება მის ქვეყანაში, მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ამ შემთხვევაში საქართველოს ესე ვერ გაუშვებს და პროცედურები იწყება უკვე იმისა, რომ შეისწავლონ ეკუთვნის თუ არა მას სტატუსი საქართველოში. ანუ ეს არის სხვა რეჟიმი, ამ შემთხვევაში მოქმედებს რა თქმა უნდა საერთაშორისო შეთანხმებით კონვენციები, რომელიც საქართველოს არაცნობს უფლებას, რომ დააბრუნოს იმ ქვეყანაში, სადაც საიდანაც ადამიანი მოდის. უბრალოდ როდესაც სტატუს არითხოვდა, ისე შემოდიხარ, ანუ ტოლვილის სტატუსი შეიძლება არითხოვდე და ისე შემოდიოდე. ანუ ამ შემთხვევაში უარის
ყოფილა თუ არა პრაქტიკა, როცა უარსეუბნებიან და შემდეგ ყოფილა პირის მხრიდან ასეთი მოთხოვნა. მოუყოლიათ ასეთი ამბავი.
ამჟამ ჩვენ ამ კლევაში არა, თუმცა ესეთი ისტორიაც ყოფილა, რომ მაგალითად ერთ დღეს უთხრეს უარი, მე სხვა მაგრამ მისი ოჯახის წევრს დართეს უფლება რომ შემოსულიყო საქართველოში და შემდგომი ცდელობისას შემოუშვეს თავისუფლად. ანუ ესეც მიანიშნებს იმას, რომ რაღაცა გააზრებული პოლიტიკაც შეიძლება არ იყოს ამის უკან და ესე ხან დამოკიდებული იყოს კონკრეტულ მესაზღვრეზეც ზოგჯერ. ანუ ესეც მიანიშნებს, რომ არათანმიმდევრულია ეს პოლიტიკა და დისკრიმინაციული შეიძლება იყოს და ესეც არის პრობლემა.
უკავშირდება თორე ისევ რუსეთის ფედერაციას გადავალ, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების გამოცდილება, ანუ თუ გამოიკვეთა ასეთი რამ, თქვათ ამ ეს პრაქტიკა იგივე იყო უკრაინაში ფართომასშტაბიან ომამდე თუ შეიცვალა?
ეს პრაქტიკა ბელორუსელებს პრინციპში საქართველოში უფრო ადრე ჩამოვიდნენ, როდესაც იქ მიმდინარეობდა აქციები და მაშინ გადაწყვეტეს თავიანთი ქვეყნის დატოვება. რუსების შემთხვევაში ესეთი შემთხვევები მანამდეც იყო, არა მხოლოდ ომის შემდგომ, ან ომამდეც ესეთი ისტორიები ყოფილა. ამიტომ პირდაპირ ომს ეს არ უკავშირდება. ომს შეიძლება უბრალოდ იმ მხრივ უკავშირდებოდეს, რომ როდესაც ერთი მხრივ ხედავ, რომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ძალიან ფართოდ არის გახსნილი კარი იმ მხრივ, რომ ბევრს ჩვეულებრივ შეეძლო თავისუფლად შემოსვლა საქართველოში და ეხლა კონკრეტულად რამდენი ათასი ცხოვრება არის საქართველოში შესვლა და არ ვიცი, მაგრამ იყო პერიოდი, როდესაც 100,000-ზე მეტიც იყო საქართველოში რუსეთის მოქალაქე შემოსული აი ამ ბელთების განმავლობაში. და მეორე მხრივ ისმენ ისტორიებს, რომ ვიღაცებს იმავე ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც კრიტიკული აზრის მატარებლები არიან, ეს კოლებები აქვთ, ამ შემთხვევაში ჩდება ეჭვები, რომ ეს არის დისკრიმინაციული და მათი გამოხატვის და მათი შეხედულებების გამო ხდება ამგვარი რეგულაციების დადგენა მათთვის.
რომელიმე მათგანი ან რაღაც თქვათ ჯგუფს თუ უწევთ, ანუ თუ მოუმართავთ სამართლებრივი იურიდიული დახმარება რომ მიიღოთ თქვენ?
ჩვენს ორგანიზაციას ამ კონკრეტულ სეგმენტთან დაკავშირებით ესეთი რაიმე მიმართულება არ აქვს, რომ ესეთი სამართლებრივი დახმარება ფართოდ შეეთავაზებინა ამ ჯგუფისთვის და მომართვიანობაც პრინციპში პროაქტიულადაც თითქმის არ ყოფილა. ამ მიმართულებით რამდენიმე სხვა ორგანიზაცია საქმიანობს და ალბათ მათი სტატისტიკური მონაცემები უფრო საინტერესო იქნება. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე მათ შორის ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, რამდენიმე ამბობდა იმას, რომ მათ სამართლებრივი მექანიზმები გამოიყენეს ან აპირებდნენ რომ გამოიყენებინათ და ამიტომ როგორ გადაწყდება ეს დავები, ესეც საინტერესო.
აპირებ თუ არა ამ კოლევის გაგრძელებას, ამ სახე დაკვირვებას ამ პროცესს?
ეს პროცესები პრინციპში ძალიან საინტერესო არის და შეიძლება მას მოყვეს დამატებითი კვლევის საჭიროება. როგორც თქვი, ეს არის ძალიან ვიწრო ფოკუსით გაკეთებული კვლევა, მხოლოდ ინტერვიუებს დაყრდნობით, უფრო ფართოდაც შეიძლება ამის შეხედვა. უბრალოდ ამ ეტაპზე ესეთი გადაწყვეტილი არ გვაქვს, რომ აუცილებლად ან მაგალითად საიე გააგრძელებს ამ საკითხზე მუშაობას ან პერსონალურად ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ამ კვლევაში ყავით ჩართულები, თუმცა შეიძლება ამის საჭიროება დადგეს და მომავალში ამ თემებს დაუბრუნდეთ ის.
და თქვათ რა წყაროს შეეხოთ გარდა კონკრეტულად ამ პირების
მონაცემებს? ჩვენ გვინდოდა რომ სტატისტიკური მონაცემები გაგვეანალიზებინა, მაგრამ ბევრი ეს მონაცემე, რომელიც ჩვენ ამ კლუბს გვაინტერესებდა, არ მოგვაწოდეს და ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მხოლოდ აი ამ ინტერვიუებს დავეყნებით. ანუ რაღაცა მონაცემები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არის გამოქვეყნებული, ან მაგალითად საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით რამდენმა გადაკვეთა ამ მონაცემებს ისინი აქვეყნებდნენ პერიოდულად, მაგრამ ჩვენ უშუალოდ გვაინტერესებდა რამდენს ეთქვა უარი, ანუ ესეთი სპეციფიკური ან ესეთი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ამ კვლევისთვის გვჭირდებოდა, ჩვენ არ მოგვაწოდეს, ან მიუმართეთ წერილობით და ეს ვერ მივიღეთ, ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის. აი და ეს არ იქნებოდა შემდეგ მაგალითად სმენელმაც რომ იკითხა თუ მოიწერა რომ რაზე დაყნობით ამბობთ. აი სტატისტიკები არსებობს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს აქვს ეს ინფორმაცია, უბრალოდ ამის წვდომა და ამ ინფორმაციის მოწოდება არის პრობლემა და თუ ჩვენ ეს გვექნებოდა, ეს პირიქით განმარტება
იყო რამე თუ უბრალოდ არ მოგაწოდეს
და არ მოგაწოდეს. საერთოდ არ მიგვიღია უბრალოდ. ახლა კიდე გავგზავნეთ დაახლოებით 2-3 კვირის წინ და ისევ არ მიგვიღი არანაირი პასუხი.
იმაზე ჩიბილზე აღარ წასულ ხართ სავარაუდოდ.
ხო, იმიტომ რომ ეს არის კიდე ერთი პრობლემა, როდესაც საჯარო ინფორმაციას ვერ იღებ, შემდეგ იწევს ძალიან დიდი პროცედურის გავლა დავის თვალსაზრისით, ეს შეიძლება წლობით გაგრძელდეს და მაგალითად 3 წლის მერე საერთოდ აღარ გაინტერესებდეს და აღარ იყოს რელევანტური ეს ინფორმაცია და ამიტომ ესეც არის ერთ-ერთი ხო ბერკეტი, როდესაც მათ შორის ჟურნალისტებს საწაშლებათ ამით ხელი და
ძალიან დიდი მადლობა ნონა ქურდოვანიძე საიას თავმჯდომარე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების თემაზე ამ ჭვალმა მოკლედ დიდი ის გამოიწვია გამოხმაურება მაყურებლებში ვიცი ხო ჭვალი გამიგია თირკმელს ცოტა გამიცინათ თირკმელში და ახლა მაგასაც კურნალობენ ადვილად კლინიკაში აქვს დანადგარი სპეციალური ჭვალის ნუშეგეშინდება თო არ მეშინია კაც ჭვალისგან შეშინებულს გავარ ახლა მე და მალე იკურნება ასე მეორე ქალბატონი ჩვენი მაყურებელი ხო კარგით ასე იუმორით დავასრულოთ და სხვისი ჭვალი რად გვინდა ეს ვიგულისხმეთ ორი ყველას ჩვენი ჭვალები გვაქვს ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მსმენელსა და მაყურებელს და გემშვიდობებით ხვალდილამდე დილის საუბრები ხვალდილით დაბრუნდება ეთერში მანამდე აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში არაერთი როგორც უკვე გადაცემის ფლელობისასაც თქვი არაერთ საინტერესო მასალას ინფორმაციას ნახავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე ასევე მოგზებნეთ სოციალურ ქსელებში ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
and I wanna be.